Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je zašto se stalno aktualizuje ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Bilo reči o tome zašto su sve političke partije u Republici Srpskoj odbacile inicijativu američkog kongresmena Mikea Turnera da se organizuje Dayton 2. Zašto je Bakir Izetbegović bio skeptičan prema toj inicijativi? Da li je Daytonska Bosna i Hercegovina naslednica predratne Bosne i Hercegovine ili je to potpuno nova država, kako tvrde u Republici Srpskoj? Koliki je nivo samostalnosti Republika Srpska dobila Daytonskim sporazumom? Ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je tvorac Daytonskog sporazuma? Kakva je uloga Rusije u Bosni i Hercegovini? Zašto Dodik bivšeg američkog izaslanika za jugoistočnu Evropu Hojta Ija zove olupinom, kao i o tome da li bi bila sazvana nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini ukoliko bi se kriza toliko produbila da bi mir u toj zemlji bio doveden u pitanje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Gospodine Sadikoviću, nedavno je američki kongresmen i nekadašnji gradonačelnik Daytona Mike Turner zatražio od ministra inostranih poslova Rexa Tillersona da Sjedinjene Američke Države budu domaćin Daytona 2, jer je po njemu mir u Bosni i Hercegovini u opasnosti. Tokom 20 poratnih godina često se je čula ideja da bi trebalo organizovati novu međunarodnu konferenciju o Bosni i Hercegovini, ali ona nikada nije organizovana. Gospodine Sadikoviću, zašto se uvijek iznova vraća ideja o Daytonu 2?
Inicijativu kongresmena Turnera ne smatram realno ostvarivom u nekom kraćem vremenskom periodu na način da bi se mogla sazvati međuvladina konferencija istih aktera koja bi rezultirala novim sporazumom o uređenju Bosne i Hercegovine, ali je sa druge strane ne bih ni podcijenio u potpunosti jer se takve inicijative ne pokreću za neke dnevno političke svrhe ili potrebe i po meni ovisno o podršci koju ostvare mogu u budućnosti značiti snažniji angažman SAD-a na ovim prostorima sa ciljem zaštite američkih interesa, a ta interes po meni jeste integracija Zapadnog Balkana u cjelini u euroatlantski političko-sigurnosni okvir. Naravno, postavlja se pitanje kako će postojeća Trumpova administracija na njih reagovati, da li će se u narednim godinama u Kongresu stvoriti dovoljno snažna kritična masa republikanaca i demokrata koja bi mogla utjecati na vanjsku politiku SAD-a, to je zaista teško predvidjeti, ali sam siguran da će u strateškom pristupu Zapadnom Balkanu Amerika nastojati da očuva svoju poziciju. Naravno, pri tome ne treba zanemariti ni interes Europske unije i Rusije, a po mom mišljenju bez harmonizacije interesa i politika Sjedinjenih Država i velikih europskih sila teško je očekivati neke značajne promjene u odnosu na Daytonski mirovni sporazum, pa i u tom kontekstu ili sazivanje neke nove konferencije Dayton 2 ili kako se već zove.
Gospodine Šolaja, po vama, zašto se uvijek iznova vraća ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini?
Pa ideja se vraća zbog ukupne unutrašnje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, točnije rečeno zbog neriješenih odnosa između tri nacije, tri naroda. Mislim da to u stvari će trajati, protiče se ta ideja ciklično, sve dotle dok konstituente, dakle narodi u Bosni i Hercegovini, odnosno njeni stanovnici, ne sjednu i donesu jedan demokratski ustav koji će zaista biti izraz njihove zajedničke volje. Drugo je pitanje koliko je sad realno da se taj proces pokrene, mislim da je to prilično teško jer su odnosi među narodima tako zategnuti, interese tako suprotni da teško neko i smije uopšte pokušati da nešto tako krene. Činjenica da je bivši gradonačelnik Daytona pokreće inicijativu meni ne govori mnogo. Njegov posao u Daytonu je bio da se brine za mir u gradu, za čiste ulice, snabdjevanje strujom i sve ono. On se nije bavio Bosnom i Hercegovinom u to vrijeme i tako da ta simbolika prilično lažna, meni to više liči na neku izlobiranu odluku tim prije što vidimo da je u samom kongresu teško ide, potpuno se slažem s kolegom Sadikovićem, u ovom trenutku to nije realno, a u Americi inače spoljnu politiku vodi predsjednik i šta god da kongres i donese u tom pogledu, ukoliko predsjednik ne odluči, toga neće biti.
Gospodine Šolaja, u Republici Srpskoj su sve političke partije protiv Daytona 2. Na njega se gleda kao na ideju usmerenu protiv Republike Srpske. Zašto u Republici Srpskoj postoji toliki otpor protiv te ideje? Recimo, predsjednik Dodi kaže da je to pokušaj da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina.
To je negdje i stav opšteg javnog mnjenja. Ima tu više razloga. Prvo moramo znati da početkom 90. godina i početkom krize u bivšoj Jugoslaviji u Bosni i Hercegovini, da su i Srbija i Republika Srpska bili u jednom veoma neomiljenom statusu međunarodne zajednici, da su uvedene sankcije, ekonomski embargo i svega toga, tako da postoji jedno veliko nepovjerenje prema međunarodnoj zajednici, pa da čak istorijski i tradicionalno postoji jedno veliko nepovjerenje prema zapadu i zapadnom sistemu vrijednosti koji u suštini bio dominantan u razrješavanju krize u Bosni i Hercegovini. Druga strana je postdejtonski period, naime u Republici Srpskoj koje se vrlo kritički govori o međunarodnoj zajednici, naročito se s kritikom ukazuje na čitav niz nadležnosti koje su sa entitetskom prebačene na zajednički nivo i to se u stvari smatra nekom puzajućom reformom Ustava jer su u suštini mnoge stvari promijenile i nisu onakve kako je to regulisano aneksom 4. Tako da sve to čini jedno veliko nepovjerenje i u akademskoj zajednici i u opštoj javnosti, a i u političkoj javnosti kao što vidimo da je to sublimira u toj izjavi Milorada.
Gospodine Sadikoviću, izgleda da ni bošnjački lider Bakir Izetbegović nije previše oduševljen najnovijom inicijativom kongresmena Tarnera. On novu međunarodnu konferenciju ne smatra realnom i misli da bi ona, ako ne bude ozbiljno pripremljena, mogla, kako on kaže, stvari povući nazad.
Stavovi gospodina Izetbegovića da Dayton 2 nije realna inicijativa su izraz određene ravnodušnosti bošnjačke politike prema uspostavljenom poretku i postojećim društveno-političkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, mada mislim da nije dobro niti politički mudro da se član državnog predsjedništva i lider najveće bošnjačke stranke koja se smatra državotvornom na taj način distancira od inicijative koja dolazi od člana američkog kongresa. Kroz taj stav na neki način možemo i vidjeti da u bošnjačkom nacionalnom korpusu postoje strukture kojima odgovara konzerviranje postojećeg stanja koje jednostavno nije dobro. Moj neki opći utisak jeste, ne moram biti u pravu, da Bošnjaci u odnosu na period 90. godina danas u svijetu imaju mnogo manje prijatelje, mnogo manje političke podrške.
Gospodine Šolaja, da li bi Dayton 2 znači ukidanje Daytonskog sporazuma? To tvrdi većina političara u Republici Srpskoj.
Taj strah oni ispoljavaju i to je očigledno. Okolnosti pod kojima se sad to pokreće u odnosu na one kad je pokrenut izborni Dayton su apsolutno drugačije. Prvo, Bosna i Hercegovina nije više u fokusu globalnih kriza. U to vrijeme je bila više kao primjer jednog odnosa zapada prema nekim krizama neposredno nakon hladnog rata i s njom se bavila i Amerika i Europa i neke druge države. Oni se danas bave problemima sjeverne i južne Koreje, Bliskog istoka, Srednjeg istoka, nekih ratova koji se događaju, američko-kineski odnosi i tako dalje. Tako da te spekulacije ili kalkulacije s Daytonom 2 po mom nekom dubokom uvjerenju su beskorisne i čak vrlo štetne, odlače pažnju od realnog načina rješavanja problema.
Gospodine Sadikoviću, po vama, da li bi Dayton 2 značio ukidanje Daytonskog sporazuma?
Vidite, teško je dati precizan odgovor na to pitanje jer se radi o jednoj apstraktnoj, neodređenoj inicijativi koja bi, hajde možemo pretpostaviti, imala za cilj reviziju nedostataka Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se Bosna i Hercegovina konstituisala kao moderna demokratska država i kako bi se stabilizirao mir. Po meni najveći nedostatak Daytonskog mirovnog sporazuma jeste prezastupljenost etničkog ustavnoj konstituciji države. Građanska prava po meni ne mogu biti predodređena pripadanjem ili ne pripadanjem bilo kojem kolektivitetu i bez primata individualnih prava izvedenih iz građanskog načela uz naravno primjerenu institucionalnu zaštitu onih prava koja spadaju u domen nacionalni u sferi države, progresa u Bosni i Hercegovini neće biti. Po meni to je najveći izazov transformacije političkog sistema i političkog poretka unutar Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, vladajuća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata, insistira da je Bosna i Hercegovina dejtonska tvorevina i da ona nije ranije postojala kao država. O tome često govori i sam Milorad Dodik. S druge strane, akademik Mirko Pajanović kaže da je takvo insistiranje podloga za secesiju Republike Srpske. Kako vi na to gledate?
Činjenica je da je Dejtonski mirovni sporazum uspostavio jedan diskontinuitet između onoga što je bila Republika Bosna i Hercegovina definisana ustavnim promjenama na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i uspostavio apsolutno drugačiji i politički sistem i unutrašnje odnose i odnose u okruženju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i u tom pogledu zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Dejtonski mirovni sporazum i na kraju krajeva sami pregovori su tekli tako da je delegacija Republike Srpske bila dio tadašnje delegacije Savezne Republike Jugoslavije, a da su Bošnjaci i Hrvati činili zajednički delegaciju Republike Bosne i Hercegovine plus naravno susjedne države. Već ta činjenica odvojenih delegacija zadir je duboko u ustavne temelje Bosne i Hercegovine, način na koji su te institucije izvođene i izvedene i sve se to odražavalo u pregovorima. S druge strane i u globalnoj literaturi, kad danas čitate, Republiku Srpski nazivaju polunezavisnim ili široko autonomnim entitetom i zbog toga i dolazi nezadovoljstvo zašto se sada recimo pokušava nešto izmijeniti što je dalo jednu široku autonomiju i ja bih čak rekao Republika Srpska je de facto nezavisna u većini stvari o kojima može samostalno da odlučuje, recimo čitav zakonski okvir koji je neki 70-80% zakona kojima se reguliše život jednog građanina Bosne i Hercegovine definiše su entitetima. Prema tome to određuje na neki način suštinu i upravo zbog toga se i govori da Bosna i Hercegovina nema kontinuitet sa prethodnom. Čak i u preambuli ustava, samog Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine stoji samo Bosna i Hercegovina. Bez ikakvog prefiksa republika, monarhija i tako dalje.
Gospodine Sadikoviću, kako je vaše mišljenje? Ima li Dejtonska Bosna i Hercegovina kontinuitet sa onom Bosnom i Hercegovinom koja je pre toga postojala?
U ovom pitanju se ne slažem sa kolegom Šolajom. Bosna i Hercegovina ustavom bila definirana kao država još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Član 1 Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine ostvarenog 1992. godine. Te izjave gospodina Dodika i istorijski i pravno su neutemeljene. Entiteti se nisu udružili u Dejtonu da bi konstituirali državu, upravo entiteti u Bosni i Hercegovini crpe legalitet svog postojanja iz modifikacije državne strukture Bosne i Hercegovine koja je izvedena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dodik je toga savršeno svjestan, nije potrebna posebna pamet da bi se razumio prvi, drugi, treći član Ustava Bosne i Hercegovine, već se to pitanje više koristi u dnevno političke svrhe. Takav politički narativ svakako doprinosi jednoj negativnoj političkoj socijalizaciji javnog mijenja i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u cjelini, produbljuju se bespotrebno međunacionalne podjele, proizvodi stanje neopće napetosti koje nas udeljava od mogućnosti kompromisa i demokratskog konstituisanja evropeizacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Šolaja, izvolite.
Mislim da je taj član koji je naveden više se odnosi i čak je to i otvoreno navedeno, znači na međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine, ona jeste zaista međunarodno pravno priznat subjekt međunarodnih odnosa, a ovo oko unutrašnjih odnosa ipak se mora reći da je konstitutivnost izvedena iz činjenice da delegacije u dva različita aviona letele tamo i da je to jedan kompromis kako da Bosna i Hercegovina ostane međunarodno pravni subjekt. Činjenica je da recimo od Lisabonskih sporazuma pa dalje postojala su samo dva principa koja su se odnosila na Bosnu i Hercegovinu, to je da ostane u postojećim granicama koje je činila Socijalistička republika Bosna i Hercegovina, ali i da ima konkretne i bliske veze sa susjednim državama, što je najviše proizašlo iz zahtjeva Srba i Hrvata da imaju veze sa Srbijom i Hrvatskom, i to se dalo kroz institut specijalnih paralelnih veza koji entiteti uspostavljaju praktično samostalno u okvirima onoga što je rečeno određeno kao suverenost i zaštita Bosne i Hercegovine, ali imaju izvjestan nivo i same suverenosti da bi to uspostavile. Zaista možemo da govorimo o međunarodnom pravnom kontinuitetu, ali je činjenica da je politički sistem, način donošenja odluka dijametralno suprotan od onoga što je Bosna i Hercegovina bila do 14. decembra 1995.
Gospodine Sadikoviću?
Pokušao sam dati pravno tumačenje onoga što piše u članu 1 Ustava, da jasno stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao međunarodno priznata država sa modificiranom strukturom dva entiteta i tako dalje. U tom kontekstu i u kontekstu činjenice da je 1992. godine međunarodno priznata je li kao suverena država primljena u članstvo Ujedinjenih nacija, u tome ja vidim zaista kontinuitet i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine. Sam Daytonski proces pregovaranja, dogovaranja, to je rezultat dati historijskih okolnosti. Je li ne mijenja ove činjenice koje sam malo prije naveo?
Dobro, oko ovog pitanja nema saglasnosti. Sad bih nastavio. Gospodine Sadikoviću, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je ona na neki način tvorac Daytonskog sporazuma?
Apsolutno da ima. Sjedinjene Američke Države jesu tvorci Daytonskog mirovnog sporazuma i Sjedinjene Američke Države smatraju Daytonski mirovni sporazum jednim od najvećih vanjskopolitičkih uspjeha. On je kreiran pod utjecajem, dominantnim utjecajem, liderstvom Sjedinjene Američke Država 1995. godine, i to je bila svojevrsna potvrda i političke i vojne supremacije Sjedinjenih Američkih Država u Europi i u Europskoj uniji, koja tada nije bila sposobna da riješi konflikt na vlastitom prostoru. Ako vidimo zvanične stavove još uvijek i Američke ambasade u Sarajevu, američke administracije, Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje još na načelima i principima Daytonskog mirovnog sporazuma. Znači, međunarodno pravni subjektivitet, nezavisnost, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i njena unutrašnja struktura sa dva entiteta. Stav Sjedinjene Američke Država se po tom pitanju od 1995. godine do danas nije promijenio.
Gospodine Šolaja, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini kao tvorac Daytonskog sporazuma?
Sjedinjene Države imaju interes da održe ovakav Daytonski sporazum. Jedan od najvažnijih interesa SAD-a kada je u pitanju Daytonski sporazum jeste da sve države jugoistoka Europe, dakle i Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a, međutim sad vidimo da proces na neki način postaje irreverzibilan u drugom pravcu. Znači da Republika Srpska na osnovu iskustava Srbije donese deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Šta će tu da uradi Sjedinjene Države i koji će metod da primjene u ovom trenutku još nije poznato, tim prije što se na opštem planu i pod spoljnom politikom Donalda Trumpa sve više pojavljuje izolacionizam kao jedna od opcija. Da li će se baviti jugoistokom Europe kojim se SAD povremeno vraćaju tek kad bukne kriza? Za sad mislim da je bavljenje pa jugoistokom Europe na nivou onoga što se već 15 godina u Sjedinjenim Državama drži na nivou zamjenika pomoćnika ministra State Departmenta za Aziju i Europu.
Gospodine Sadikoviću?
Samo da dodam na ovo što je rekao gospodin Šolaja, ali evo svjedocimo da ipak Sjedinjene Američke Države, koje su po meni ipak dominantna sila još uvijek na ovim prostorima, u kriznim situacijama veoma brzo reaguju. Vidjeli smo krizu u Makedoniji koja je riješena upravo intervencijom Sjedinjenih Američkih Država, imali smo i prijem Crne Gore u NATO savez, posjetu američkog potpredsjednika i tako dalje. Kada se govori o Rusiji, je li o njenom utjecaju koji je sve veći, geopolitički interes Rusije kao nesporno velike imperijalne sile koja sebe vidi kao tradicionalnog zaštitnika pravoslavnog kršćanstva na Balkanu, ima svoj kontinuitet još od početka 19. stoljeća. Nakon raspada Sovjetskog saveza vojno i politički je potisnuta iz Europe, ali se u godinama Putinove vlasti vraća na svjetsku scenu i čini mi se da koristi vakuum na Zapadnom Balkanu kako bi prije svega, oslanjajući se na tradicionalne veze sa Srbijom, pozicionirala kao nezaobilazan politički faktor. Pri tome smatram da ekonomski interes igraju manje značajnu ulogu. Radi se o politici koja ima za cilj sprječavanje po svaku cijenu ulaska Srbije i Bosne i Hercegovine u NATO savez i politici koja još uvijek kontrolisanom destabilizacijom ovih zemalja, posebno Bosne i Hercegovine, stvara bolju poziciju u geopolitičkim sukobima sa Zapadom u rješavanju drugih sukoba. Ali nije isključeno da Rusija ovaj prostor vidi kao slabu tačku i potencijalni instrument destabilizacije Evropske unije. Ruski utjecaj je u Bosni i Hercegovini intenziviran posljednjih godina. Pozitivno je to što jačanje utjecaja Rusije povećava interes Zapada prema Zapadnom Balkanu u cjelini. Ja sam uvjeren da uzmem u obzir geografiju prostora gdje se nalazimo, da će kroz taj geopolitički sukob zapadnih sila i Rusije ovaj prostor u cjelini u određenom obliku biti integrisan u euroatlantski politički i sigurnosni okvir. Bez obzira na politiku Trumpovu izolacionizma, ako pratimo vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država od kraja Prvog svjetskog rata, bez obzira na promjene predsjednika administracije, određen kontinuitet vanjsko-politički interes SAD-a uvijek postoji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Olaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šulaja, predsjednik Dodik očigledno dijeli rusko mišljenje o američkom angažmanu na Balkanu. On je nedavno, recimo, dosadašnjeg američkog izaslanika za jugoistočnu Europu Hojta Jija nazvao olupinom bivše američke administracije koji vodi antisrpsku politiku.
Činjenica je da je Hojt Jij jedan čovjek američkog spoljnopolitičkog aparata koji je preostao iz Obamine administracije, iz čega se iz njegovog političkog djelovanja i diplomatskih nastupa nije moglo zaključiti šta su u stvari ciljevi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. Činjenica je da je Hojt Jij iznenada smijenjen ili podnio ostavku ovih dana, koliko sam čuo, u State Departmentu, i to znači da smo iz ličnosti novog njegovog nasljednika, a to je upravo ta pozicija koja je za nas najviša od američkoj administraciji, bar za sada, to je pozicija zamjenika pomoćnika sekretara State Departmenta za Europu i Aziju, da ćemo vidjeti kakav bi onda mogao da bude pristup. Govori se o jednom Jonathanu Mooreu koji je imao jedan dobar dio diplomatske službe u regionu. To ćemo tek da vidimo. Mada mislim da će generalno ostati i dalje na jednom nivou posmatranja i držanja na hladnom režimu, dok se nešto ne desi i nešto bitno za američke nacionalne interese da se pokrenu u pravcu angažovanja na Balkanu. Ono što ja mislim uopšte o odnosima na Balkanu i odnosima prema američkoj spoljnoj politici jeste, kao što smo bili periferija hladnog rata svih onih hladnoratovskih godina od 47. do 89. i sada smo periferija tih odnosa, i dalje teče bitka za granicu, liniju razdvajanja između istoka i zapada, i to je ono što u ovom trenutku američki prioritet, kao što je to isto tako i ruski prioritet. Ono što čini veće angažovanje Rusije u regionu jesu tradicionalni interesi zasnovani na dva principa. Prije svega na jednoj zajedničkoj pravoslavnoj tradiciji, a s druge strane na jednoj panslovenskoj tradiciji, da bi na kraju bio povezan kroz onu socijalističku tradiciju. Kao što vidimo, još ima jako mnogo veza, jako mnogo kliničkih obaveza koje se isplaćuju. Eto, Bosna i Hercegovina imala sreću da se to otplati u novcu.
Gospodine Sadekoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dodika da je Hojt Jij olupina bivša američka administracija koji vodi antisrpsku politiku?
Da kažem da je takva retorika i odraz nedostatka kulturnih manira u političkoj komunikaciji, jeli, ali zanimljivo je da je ona suprotna izjavi Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji sasvim korektno stav Hojta Jija tumači kao stavove State Departmenta. Hojt Jij ne kreira vanjsku politiku SAD-a, već je sprovodi. Činjenica je, što je rekao gospodin Šolaja, da je podnio zahtjev za ostavku ili je smijenjen, ali se govori da bi mogao zauzeti poziciju ambasadora u Makedoniji ili možda čak u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je gospodin Dodik nakon stavljanja stavljanja na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne izolacije koja je uslijedila svoju političku sudbinu u potpunosti stavi u ruke Rusije koja ga pomeni i drži na vlasti. Kada govorimo o odnosi velikih sila Rusije, Amerike, Francuske, Britanije i tako dalje, ne postoje pomeni antisrpske, antibošnjačke, antihrvatske politike i tako dalje velikih sila. Politika je stvar interesa i u politici velikih sila mi kao mali narodi, male države u toj velikoj geopolitičkoj igri trebamo prepoznati vlastite interese ako smo odgovorni prema vlastitim narodima i građanima i takve politike kreirati. Naš interes je ipak, to je moje mišljenje, zapadni civilizacijski krug vrijednosti zapadne civilizacije, mislim da je naša budućnost u Evropskoj uniji.
I na kraju, gospodine Šolaja, ako se nastavi kriza u Bosni i Hercegovini, ako bi mir bio ponovo ugrožen, mislite li da bi moglo doći do sazivanja nove međunarodne konferencije kako bi se izbjegao novi sukob?
To je zaista tako neizvjestan odgovor na to pitanje, da se u ovom trenutku to ne može znati. Jer jednom je mir uspostavljen intervencijom međunarodne zajednice. Veliko je pitanje šta bi se desilo nakon sljedećeg rata. Prvo, kakav bi bio, ko bi ga izazvao, ko bi ga započeo, s kojim ciljevima uopšte. Ono što mene u ovom trenutku ohrabruje jeste da nema volje za rat i da čak i kod političkih subjekata nema neke volje za rat. Ima neki izutkanja, ima nekih slojeva, naročito neki biznis ljudi koji su u ratu jako dobro živjeli, ali mislim da oni zaista nemaju toliko ni političku, ni ekonomsku, ni bilo koju drugu moć. Na kraju krajeva mislim da smo mi i ekonomski, i politički, i emocionalno toliko ispražnjeni da rata neće biti i da ono što treba da shvatimo da je jedini legitimitet koji drži Bosnu i Hercegovinu na okupu u ovom trenutku zaista mir, a da su svi drugi u mnogo manjoj mjeri posvećeni tome. Prema tome, nama je jako važno da u ovom trenutku održimo taj mir i da pokušamo da taj legitimitet ustavnog stanja nekako stvorimo, da pokažemo da zaista želimo da ostane taj mir. To je jako dug proces, pogotovo ako želimo da ovo bude jednog dana građansko društvo, jer za građansko društvo je bitan i građanski interes, ne samo da se uspostavi institucionalni mehanizam, a meni se čini da ga za sada nema. Ono što mi imamo kao interes, to su kolektivistički interesi prije svega tri naroda, a onda i nekih drugih, jel, nacionalnih manjina i ostalih, tako da ćemo zaista morati da uložimo mnogo napora da bi došli do tog građanskog interesa, a pretpostavka za njega je ekonomski razvoj. Kako sad do toga doći, jer mi se zaista sporo razvijamo, vidimo da smo gotovo na repu ulaska u Evropsku uniju, upravo zbog tih sporih reformi, vidimo da nema nekih jasnih koncepata kada je to u pitanju, niti ima jasnih politika koji idu u pravcu nekog posebnog unapređenja te ekonomije.
Gospodine Sadikoviću, da i vama postavim isto pitanje, znači ako se nastavi kriza u Bosni i Hercegovini, ako bi mir bio ponovo ugrožen, mislite li da bi moglo doći do organizovanja nove međunarodne konferencije kako bi se izbjegao novi sukob?
Mir je civilizacijsko dostignuće i najveća vrijednost. Mir u Bosni i Hercegovini po meni danas, kao i u prošlosti, ne ovisi dominantno odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Odnosi unutar Bosne i Hercegovine bitno ovise o odnosu snaga u međunarodnoj zajednici i o samom sistemu međunarodnih odnosa. Po meni u postojećem međunarodnom poretku opstanak Bosne i Hercegovine kao države nije upitan niti je njen raspad moguć. Ključno pitanje je pitanje načina rekonstrukcije unutrašnjeg suvereniteta Bosne i Hercegovine, koji je u Bosni i Hercegovini upravo ciljano reduciran Dejtonskim mirovnim sporazumom kako bi se povećala sigurnost i stabilizirao mir. Svjedoci smo intenzivne militarizacije naših susjeda, naoružavanja Srbije i Hrvatske, jačanja nacionalizma i tako dalje, mada mislim da u ovim geopolitičkim okolnostima izvijanje nekih novih sukoba nije realno i naravno to nikome ne bi poželio. Mir moramo čuvati po svaku cijenu, bolje se 5 godina dogovarati, pa makar da se ne složimo, nego da jedan dan vodimo rat. Mislim da nijednom narodu nije do rata i stabilizacija mira, po meni, opet to naglašavam, zavisi o našoj ubrzanoj integraciji u Evropsku uniju. Raduje me zaista ubrzan put Srbije i vjerujem da će taj proces ubrzane integracije Srbije u Evropsku uniju pozitivno utjecati na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi u okviru Evropske unije stabilizacija mira dobila novu dimenziju, a NATO savez, jel, imamo različita stajališta unutar Bosne i Hercegovine, to je proces, vidjet ćemo kako će se to na kraju završiti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Sadikoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih ovoga puta govorimo o tome koliko mlade opterećuje povijest ovih prostora, donosimo priče o uspješnim pojedincima, razgovaramo sa stručnjacima o tome kako se ponašaju mladi vozači. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Koliko su mladi na Balkanu opterećeni prošlošću, tema je kojom započinjemo ovo tjednu emisiju. Jesu li naši životi, obrazovni planovi i programi, kultura i generalno društvena stvarnost u kojoj živimo obilježeni nekim prošlim sukobima, razmiricama i drugim dešavanjima? Pitamo mlade, dešava li se to zbog toga što nam politika ne nudi perspektivnu budućnost i tako odvlači pažnju od sadašnjosti? Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Naša Maja Nikolić razgovarala je sa mladima iz Srebrenice, Bijeljine i Tuzle koji kažu da ne dozvoljavaju u prošlosti da ih oblikuje, iako su osjetili njene posljedice. Kažu i da su oni nositelji promjena i da imaju važnu ulogu u okretanju ka budućnosti.
Nije lako, priznaju mladi, jer svako spominjanje sukoba i prošlosti onemogućava ih da ostvaruju svoje ciljeve. Posebno je teško mladima iz onih gradova čiji su ljudski gubici bili nemjerljivi. Ahmed Mehmedović iz Srebrenice.
Živimo u društvu, to jest u državi Bosne i Hercegovine, gdje je prošlost veoma aktualna tema, gdje političari nameću nam tu temu. Međutim, moj život nije opterećen tom prošlošću, jer ja poznajem istorijske činjenice i nastavljam dalje živjeti. Pokušavam graditi život na nekim zajedničkim stavkama sa prijateljima Srbima i Hrvatima i slično. Tako da moj život uopšte nije opterećen prošlošću.
I kako ti ide?
Pa ide mi super, ona je uključen sam više organizacija, projekata gdje pokušavam svojom aktivnošću dati doprinos tom međusobnom pomirenju na Balkanu.
Deni Trumić, 16-godišnji srednjoškolac iz Tuzle, kaže da ga vrlo često nerviraju priče o prošlosti, sukobima i kvalifikacijama ljudi na lijeve ili desne, Bošnjake, Srbe ili Hrvate.
Ja smatram da se te teme nepotrebno ovoliko spominju u našoj okolini, da je to jedan od glavnih razloga zašto nema puno napretka u našoj državi, našem regionu, sve o svemu, i da to previše skreće pažnju sa pravih problema sa kojim se mi suočavamo. Naša dužnost je da odbacimo okove prošlosti i da probamo graditi neku bolju budućnost za sebe.
Mirela Biković, studentica ekonomije, ispričala nam je svoja iskustva razgovora s drugim mladim ljudima dok su govorili o prošlosti, ali i sadašnjosti, odnosno realnosti u kojoj žive.
Recimo, ja sam jedino znala se susret, zašto sam ja iz miješanog braka, ona je sa nekim kao, jel, ti ne ideš na islamsku vjeronauku, ideš na historijsku religiju, pa ti nisi muslimanka. To tek sad shvatam, svašta je to bilo, to ono kao dijete nisam možda razumjela kao to neko kaže. Tek sad kad sam odrasla, shvatam koliko to dijete mora biti zatrovano od kuće svoje, da on meni dok smo mi, ne znam, 4. razred osnovne škole može reći takve neke stvari. Ona, i sad recimo ja kad vidim tu osobu, vidim gdje sam ja, gdje je ona, i onda mi je jasno koliko sam ja odrasla u nekoj zdravijoj porodici i okolini.
Zbog svega ovoga teško je mladima i graditi budućnost, kaže Mirela.
Konstantno se povlači ta prošlost, mislim da ljudi zato počinju da bježe odavde, jer vidi da ovde kao nema izlaza. Mislim da mladi još ovde ne vide neku svrhu borbe, ali pak ima nas koji pak vidimo nešto i nismo tu da pobjegnemo od prošlosti, nego tu da se suočimo. I mislim da ne trebamo uopšte povlačiti tu priču, niko je kriv, ni izjednačava, nego jednostavno presta pričati o tome, bazirati se na neke druge bolje dane koje nam trebaju doći.
Slobodan Blagovčanin iz Bijeljine svjestan je da su mladi izloženi lošim nacionalnim narativima koji im se nude u Bosni i Hercegovini i sam se borio protiv mržnje.
Zahvaljujući putovanjima, zahvaljujući upoznavanjima, to je nekoj barijeri koju sam ja kod sebe želio da srušim, odlazeći u drugi entitet, razgovarajući sa mojim vršnjacima, shvati se i dođe se do tog razmišljanja da ta prošlost zaista nas koji smo u ratu rođeni čak i nekoliko godina prije rata ne bi trebalo uopšte da dodiruje. Svi mi donekle snosimo neke posljedice, ne znam, evo, bar u mom slučaju, obzirom da sam živio u Ilijašu do samog kraja rata, mi smo se selili, jeli. Ali to su opet neke posljedice koje ne bi trebale da imaju utjecaja, da kažem, na izravnu mržnju ili na nemogućnost da mi mladi međusobno sarađujemo.
Iako često čuje javno ograđivanje ljudi jednih od drugih samo zbog različite nacionalne pripadnosti, Blagovčanin ističe da nove promjene mladi mogu donijeti.
Prije par mjeseci baš na jednom projekat je bio u pitanju mladi govore. Baš tada sam apelovao, obzirom da su srednjoškolci bili naša publika, da pokušaju da se odluče da studiraju u drugom entitetu. Ne samo zbog te diplome i svega, već iz razloga što prave veliku uslugu za svoj život. Naročito oni mladi koji žele da budu malo više ostvareni, koji žele neke ozbiljnije pozicije. Kada dođemo do tog biznis nivoa u Bosni i Hercegovini, tu ne postoji onda već nacija. Jako, jako rijetko se susrećemo da neko ne radi s nekim samo zbog nacionalnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svakodnevni život mladih u Srbiji, osim ekonomskih problema, najviše opterećuju i priče iz prošlosti. Kako su neki od njih rekli našem Zoranu Glavonjiću, uglavnom političare vide kao najodgovornije za većinu problema, dok rješenje naziru u većem angažmanu čitavog društva.
Jelena Stojković, 25-godišnja istoričarka iz Kovina, kaže da su nerazrešene teme iz vremena bivše Jugoslavije i danas dominantne, ali da više pogađaju starije generacije.
Najkritičnije, drugi svjetski rat ne toliko, dobro, pitanje Jasenovca očigledno, ali najviše mislim da je rat 90-ih posle raspad Jugoslavije, da je to danas najkritičnije i da to najviše narušava odnos između nas i, jel te, naših susjeda. U jednom kafiću posle Nove godine baš slučaj da su ušle tri cure Hrvatice, one su došle ovdje, provele se kao nikad i niko im nije pravio nikakav problem. Znači, ne varam da su mladi u tolikoj meri ovde, a stariji ljudi da.
Kako se pomiriti sa dešavanjem iz prošlosti i nastaviti dalje?
Pa jednostavno mislim da moramo da prihvatimo šta se desilo. I jedna i druga strana su krive i što pre prihvatimo da smo i mi ti koji su činili zločine i da su oni činili zločine, što pre oni prihvate, mislim da je bolje po obe strane.
A šta je ono?
Da se jednostavno pomirimo.
19-godišnji Marko Vučeljić iz Peći, student matematike, kaže da je fakultet na prvom mestu i da ga ne zanimaju razmirice iz prošlosti.
Slabo pratim. Trenutno to ne utiče na mene direktno i samo se baziram na studiranje. Trenutno sam samo u tom. Tu vidim perspektivu, tu vidim budućnost. Pa dobro, sigurno je bitna prošlost, ona utiče na to kako ćemo se obhoditi, kako ćemo se dalje ponašati, ali meni to trenutno ništa me ne interesuje. Pa najbitnije je da se ide napred, da se uči iz prošlosti, ali da se ne previše nasvrće na nju. Ekonomija, obrazovanje, kultura, sve.
Petar Dimić, 25-godišnjak iz Pančeva, smatra da kada je raspad Jugoslavije u pitanju, veliki problem jeste neobjektivno izveštavanje medija.
Ima se da nas truju time i da je prosto, treba da prođe vreme. Znači, moramo da ostavimo da stvari odleže i one stvari koje su činjenično tačne, da ih prihvatimo. U ratu ništa nije bilo crno-belo, svi su činili zločine i svi su žrtve. Pogrešno stvari posmatrati, recimo, rat u Bosni samo iz vizure srpskog naroda ili samo iz vizure bošnjačkog. Mora da se dođe do dijaloga, da se čuje, jeste, mi smo činili zločine, ali da, i mi imamo žrtve i žrtve treba budu jednake. Ne može se praviti ta neka gradacija da su neke žrtve važnije od drugih.
Petar Dimić zaključuje da je posle svega na Balkanu prošlost i dalje nekako suviše prisutna.
Mislim da smo kao društvo osuđeni da nemamo budućnost, pošto nemamo budućnost, onda stvarno moramo da kopamo, da rovarimo po prošlosti. Dan danas kad se pomene Josip Broz Tito i Draža Mihajlović, to izaziva velike kontroverze, iako su obe istorijske ličnosti odavno mrtve. A rat 90-ih je toliko vruća tema da šta god da se kaže, nekome se neće dopasti. Samo se priča o Haški tribunal je treba da doprinese pomirenju. Ja lično to ne mislim, jer sud nije tu da miri, sud je tu da utvrdi krivce. Pomirenje u dijalogu između običnih ljudi. Političari bi trebalo da vodi dijalog, ali njima on nije u interesu. Njima je u stvari u interesu da što duže vladu, jer ekonomija je loša, sve je loše. I onda naravno nacionalizam je jedino gorivo koje je nažalost ovaj region i dalje pokreće. Znači dijalog između običnih ljudi, jer obični ljudi mahom nisu toliko opterećeni prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Generacije rođene krajem 90-ih godina prošlog vijeka u Crnoj Gori i dalje osjećaju podjele nastale u daljoj i bližoj ratnoj prošlosti, ali uglavnom nisu opterećene posljednjim sukobima na prostorima bivše Jugoslavije. Oni vjeruju da su političari u regiji ti koji podgrijavaju podjele, jer je lakše, smatraju studenti, vladati zavađenim narodom. Ipak u razgovoru sa Lelom Šćepanović izrazili su uvjerenje da pripadaju generacijama koje su kadre da prevaziđu sve podjele njihovih očeva i djedova.
Da li u kojoj mjeri život mladih ljudi u Crnoj Gori i društvena stvarnost u kojoj žive opterećena prošlošću, da li mlade opterećuje prošlost i sukobi na prostorima nekadašnje države? Na ova pitanja studentkinja Podgoričkog pravnog fakulteta Sara Backović odgovara da se i dalje osjećaju sve podjele iz prošlosti među mladim generacijama, kaže i na fakultetu, ali i u društvu uopšte.
Ja mislim da to utiče i dan danas, zato što, em što su pod uticajem roditelja, bitan uticaj na vjeru, da zbog rata što je bilo u Bosni i sve to, tako i dan danas utiče to na vjeru, pa samim tim više se ne gleda ko je kakav čovjek, već kakve je vjere, tu se prave razlike.
A ovo četnici partizani, čujete to?
To isto čujemo, zato što, isto kao što kažem, uticaj djeda, očeva, nebitno. I mislim da danas mladi čak ne razumiju sve to, ali koriste u svom životu.
Ne razumijete sve te starije podjele?
Pa. Ne razumiju uopšte ni o čemu, šta, ni ko je ko, ni šta se dešavalo, ali oni imaju potrebu da se izjašnjavaju o nečemu što ne razumiju.
A njen drug sa fakulteta, Jakov Drašković, smatra da političari svjesno podgrijavaju podjele i, kako kaže, ne dozvoljavaju da se one prevaziđu.
Kako se pomiriti s tom prošlošću? Jer vi isto mislite.
Ja bih samo prije toga htio kažem da je razlog zbog čega se to sad dešava, mislim i dalje, prije svega znamo da se ovdje vlada na taj način tom parolom zavadi pa vladi. A još uvijek se znači koriste tim, jer inače drugačije ne može se uspostaviti vlast nad narodom. Lakše je uspostaviti vlast nad narodom kad je zapravo tu postoji sukob među narodom i kada narod znači nije jedinstven. Da je narod jedinstven, onda bi narod izabrao neke mogućnosti, neke alternative koje su najbolje zapravo za narod. A na primjer kada se koriste ti pojmovi četnici i partizani, samo se zapravo znači koristi iz razloga da bi se uspostavila vlast, da bi se lakše vladalo.
Na pitanje kako prevazići podjele i nastale u prošlosti i nastaviti dalje, Sara odgovara.
Slabim uticaj, jer tipa sad mi ćemo vjerojatno na našu djecu drugačije nekako uticati, govorit ćemo i tome kako to nije bitno, kako treba i druge vrijednosti da se gledaju, tako da samim tim mislim da će se ono godinama polako onaj taj uticaj oslabiti.
Pa znate kako ja mislim, sad ove mlađe generacije, mislim što se više udaljavamo od tih događaja, da nije toliko zastupljeno kod nas mladi. Nije pomirena, ali mislim da se ide ka tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. U posljednjih 5 godina na cestama u Bosni i Hercegovini u prometnim nesrećama je poginulo skoro 1600 osoba. Skoro objavljeni podaci povodom Svjetskog dana sjećanja na žrtve prometnih nesreća, koji se obilježava svake godine u studenom, pokazali su i da često stradaju mladi između 20 i 30 godina starosti, te da se brojne nezgode događaju u dane vikenda i to u ranim jutarnjim satima. Detalje ima Arnes Grbešić.
Brza vožnja, rizična preticanja,
vožnja u alkoholiziranom stanju i pod dejstvom narkotika samo su neki od uzroka saobraćajnih nesreća u kojima stradaju mladi ljudi. Na toj listi je i njihova potreba za dokazivanjem u kombinaciji sa neiskustvom na kotačima, a u posljednjih nekoliko godina među uzrocima i korištenje mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Polovinom februara navršit će se 12 mjeseci od kako se primjenjuje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim su uvedene znatno rigoroznije kazne za prekršaje. Mišljenja o efektima novih propisa se razlikuju među mlađim i starim vozačima. Govore se Nahid Spahić i Goran Janković iz Doboja, te Najlka Hveđić iz Gračanice.
Mislim da svijet relativno opreznije vozi, naročno na ovim magistralnim putevima, znači pazi da ne pređe ograničenje 20 na sat jer je oduzma se vozačka mjesec dana.
Sve zavisi od čovjeka do čovjeka, baš mladi, oni tek početnici, mogu reći dosta bahato i brza vožnja i nepoštovanje pješaka, sve ostalo. Mladi su uvijek mladi bili i uvijek će činiti greške, čini i stari, starija populacija, a mladi dosta više.
Sve je nepažnja, ništa ne gledaju, samo gledaju telefone naprijed, dosta alkohola, adrenalina, željni dokazivanja, brze vožnje. Ja ako hoću da idem negdje da popijem i to, ja uzmem druga koji vozi, ko ne pije i on to nas vozi, mi idemo i sve poštuje i to i to.
Instruktor vožnje iz Doboja Stanislav Turudić veli da novi zakon nije pozitivno uticao na sve mlade vozače.
Najveći je prodaj alkohol. Jer ja vidim njih po kafićima, položi danas sutra pije i ne poštuju brzinu, ograničenje brzine. Imaju vjerojatno i dobro auta, tata kupi i to je ko je ko on, nosi ga sila. Kod nas je sve tatin sin, ide kroz jednosmjernu, brzo, preče gdje ne treba, sve tatin sin. Nije to bijeda u radu, bijeda ima Golfa dvicu.
Sin poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srpske autom usmrtio ženu u Doboju, izbjegnuta veća tragedija na punom šetalištu. Dvije djevojke mrtve u Petrovu, 19-godišnji vozač BMW-a pušten na slobodu. Ovi naslovi iz lokalne Crne hronike objavljeni u posljednje dvije godine idu u prilog prethodnom razmišljanju. Na ponašanje takozvane zlatne mladeži za volanom skupocjenih i moćnih automobila ukazuju i drugi građani, govori Savo Čelik iz Doboja.
Ko je poštovao pravila, prije poštuje ih i sad, onako ne poštuje, to će biti uvijek tako. Pogotovo i mladi drski vozač, sinove tajkuna voze i dan danas, ko što su vozili prije i bahate se.
Mlađi vozači istovremeno ukazuju i na druge okolnosti koje mogu uticati na saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini. Zlatan Uhanović živi u Sloveniji.
Ceste su katastrofalne.
O lošim putevima kao uzroku saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović kaže.
Nemamo pravi podatak koliko put utiče na nastanak saobraćajne nezgode, jer takva je sudska praksa da uglavnom se okrivi vozač, tako dalje. Rijetko se kad, da kažem, na optuženičkoj klupi nađe put kao krivac za nastanak saobraćajne nezgode. Međutim, sve iskustva kaže da svaka treća saobraćajna nezgoda dogodi se ili zbog nedostataka puta, ili su posljedice saobraćajne nezgode teže zbog nedostataka puta.
Analiza Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske pokazala je da je svaki treći vozač koji izazvao saobraćajnu nesreću u prvih 9 mjeseci 2017. godine na putevima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu bio starosti između 18 i 30 godina, te da su uglavnom ti vozači bili pod utjecajem alkohola. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku donosimo priču o Ani Kotur Erkić. Ta mlada žena, pravnica, novinarka, aktivistkinja i dobitnica brojnih nagrada zbog svoje borbe za ljudska prava osoba sa invaliditetom ne može da nađe posao. Navodi da se suočila sa raznim oblicima diskriminacije u traženju posla jer boluje od cerebralne paralize. Priču pripremio Milorad Milojević.
Život nekada na mnogo načina nije fair prema ljudima, no čini se da je najgore stanje za neku osobu kada se osjeća zakopanom, diskriminisanom ili izopštenom unutar društvenog okruženja. Ana Kotur Erkić jedna je od onih mladih ljudi koji su usmjereni na poboljšanje stanja u društvu. Aktivistkinja je za ljudska prava osoba sa invaliditetom, diplomirala je pravo, a odlična je i novinarka. Rođena je u Banja Luci, a danas živi u Prčkom. Njen rad krunisan je i višestrukim nagradama. Dobitnica je UN-ove te novinarske nagrade Srđan Aleksić. Dodijeljena joj je i plaketa mladima od grada Banja Luka. No bez obzira na sve te dobre činjenice, Ana kao osoba sa invaliditetom ne može da nađe posao u Bosni i Hercegovini. Kada smo je pitali zašto ne može da nađe posao, Ana je ispričala kako je generalno odnos društva u BiH diskriminatorski postavljen prema osobama sa invaliditetom, da nema spremnosti da se odgovori na zahtjeve čitave jedne populacije.
Ono što je poražavajuće je da mi ćemo školovati osobe sa invaliditetom, daćemo im neke olakšice, daćemo im neke stipendije po mogućnosti i poslije toga oni više nisu naša briga. Pitanje obrazovanja, onako degradirano kako jeste u Bosni i Hercegovini sad, zapravo najviše pogađa osobe sa invaliditetom koje nemaju adekvatna pomagala u učenju, nemaju adekvatan pristup obrazovnim institucijama i čak ni kad savladaju te prepreke nemaju garanciju zapravo da će na tržištu rada biti konkurentni na određeni način i da će moći da se zaposle. E sad, čak i kad postanu konkurentni na tržištu, što ja za sebe iskreno smatram da jesam, jer prosto nemoguće da sam u situaciji da dobijem tolika društvena priznanja, a da nisam u stanju da radim svoj posao kako treba, to i dalje nije garancija da ću ja biti zaposlena i da ću moći sama sebe da izdržavam.
Težak dah diskriminacije Ana je osjetila na svojoj koži još prije nekoliko godina, kada se pokušala zaposliti u jednoj advokatskoj kancelariji. Potencijalni poslodavac je i pored sredstava dobijenih od države za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije zaposlio. Ana kaže da joj je to obrazložio tvrdnjom da nije siguran da li će njen mentalni sklop moći da podnese tempo kancelarije. Ana se osjetila diskriminisanom u cijeloj situaciji i tu je počela i njena borba da to dokaže.
Ono što je možda simptomatično u mom traženju posla jeste da se slika negdje nije promijenila od 2015. godine, kada sam dokazivala diskriminaciju pred institucijama ombudsmana, kada su upućene preporuke svim nadležnim institucijama na koje se također nijedna institucija nije oglasila, osim Vlade Republike Srpske, koja je smatrala da ombudsman nije uradio svoj posao kako je trebao.
No nije to bio prvi slučaj diskriminacije koji je doživjela.
Ono što me naročito poražava jeste da sam ja zapravo se obraćala svim institucijama, uključujući one koji su učestvovali u nagradama koje sam dobila, dakle od državnog vrha ka nižim nivoima, i da nisam dobila nikakav odgovor. Nije bila otvorena diskriminacija kao tad, ali sam se susrela sa nizom bespredmetnih izgovora da ne budem zaposlena. Počevši od onog da poslodavac nema stepenice, nema lift, nije planirao da zaposli osobu sa invaliditetom, ne dobijem odgovor uopšte, recimo na velikom broju aplikacija za posao, do toga da je upitno koliko će koštati angažovanje nekog ko bi bio zadužen da me odveze s jedne tačke na drugu, jer ja nemam položen vozački ispit.
Ana priča kako postoje brojni problemi u zakonima koje bi trebalo mijenjati ili doraditi kako bi se unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom. Najveći problem je ipak što se ne provode ni postojeći zakoni. To se između ostalog vidi i po tome što nema zaposlenih osoba sa invaliditetom, čak i u institucijama koje se bave pitanjima te populacije.
Nije ombudsman za ljudska prava, nema zaposlenu osobu sa invaliditetom, a znamo da imaju odjel za praćenje prava osoba sa invaliditetom. Ministarstvo za ljudska prava također, ne govorimo samo o osobama ratnog uzroka invaliditeta, govorimo o osobama civilnog uzroka invaliditeta, jer prosto tu je suština postavke stvari. Diskriminacija unutar diskriminacije se mnogo teže odražava na ovu populaciju.
Anina priča ovdje ne završava. Kaže da ne planira napuštati svoju zemlju, već se nada da će u toku ove godine konačno dobiti posao. Istovremeno će nastaviti borbu i za prava na dostojanstven život osoba sa invaliditetom, pravo na rad, pravičnu zaradu, rušenje barijera, stereotipa i diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bihaću je održana prva konferencija studenata Ekonomskog fakulteta na kojoj su studenti završne godine svojim mlađim kolegama, ali i profesorima i brojnim gostima, stručnjacima iz ove oblasti, prezentirali svoje naučne radove iz oblasti revizije i računovodstva. U planu je da konferencija studenata postane tradicija, ali da istoj već naredne godine prisustuju i studenti svih javnih ekonomskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Studenti Dželal Kadić i Emil Pajazetović imali su ne baš lagan zadatak. Obraditi specifičnosti revizije privatizacije u Bosni i Hercegovini i odgovoriti na ključno pitanje, zašto ona ide tako sporo.
Najveći problem u Bosni i Hercegovini je nedostatak kadrova, nedostatak stručnog kadra, odnosno fali revizora koji bi aktivno radili na provođenju revizije. Pored toga je problem nedostatak dokumentacije, odnosno nadležni organi nisu voljni da daju svu dokumentaciju koja je potrebna revizora kako bi se na vrijeme provela revizija privatizacije Bosne i Hercegovine.
Konferencija je produkt nastojanja Ekonomskog fakulteta da studente animira da se aktivnije počnu baviti i naučno-istraživačkim radom. Dijana Vuković, docent na Ekonomskom fakultetu u Bihaću.
Ideja je krenula sasvim spontano u okviru kolegija revizija financijskih izvještaja, gdje sam uočila kroz dugogodišnji rad s njima od prve godine, to student naime četvrte godine, da im nedostaje znanje iz pisanja naučnih i stručnih radova, a kako i sama priprema to za diplomski rad koji slijedi im narednom semestru, tako da smo krenuli pisanje tih radova. Podijelili su se u timove po dvoje i pisali su radove koji su na kraju rezultirali jako, jako kvalitetnim naučnim radovima koje evo očekujemo kroz narednih par mjeseci da ćemo objaviti u nekim od naučnih i stručnih publikacija u Bosni Hercegovini sa međunarodnom recenzijom.
Mirela Dervić, dekanesa Ekonomskog fakulteta.
Konferencija nije samo za cilj afirmacije struke, da kažemo, financija, odnosno računovodstva pa i revizije, već isto tako povezivanja oblasti financije sa menadžmentom i poduzetništva. Opet kako bi stvorili ovaj bolje poslovno okruženje.
Ja sam Sven Suvat Kurić. Očekivanje da naučimo nešto novo, ipak smo i prva godina, da u stvari vidimo šta nas čeka kako u daljim godinama, tako i u stvarnom svijetu. Smatram da je to jedno lijepo iskustvo.
Svoja iskustva sa studentima podijelio i Ibrahim Okanović, koji je 16 godina proveo na poziciji generalnog revizora u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine.
Revizija radi sve poslove pisanja izvještaja, otkrivanja nezakonitosti, otkrivanja radnji koje nisu u skladu sa zakonom.
Okanović kao i profesor Ekonomskog fakulteta vjeruju da ovi mladi ljudi mogu donijeti pozitivne promjene u bosansko-hercegovačkom društvu. S druge strane, podatak da je od 75 diplomanata iz ove oblasti već pronašlo posao govori da se radi o perspektivnom zanimanju.
Što se tiče znanja, što se tiče studenata, što se tiče edukacije, mislim da će uspjeti u životu. Ipak je to mlada generacija koja će uspjeti u životu.
U planu je da konferencija studenata postane tradicija, ali da istoj već naredne godine prisustvuju i studenti svih javnih ekonomskih fakulteta iz naše zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Alen Đuras mladi je glazbenik iz Trogira. Široj javnosti poznat je i kao finalist showa The Voice. Prošle godine izašao je i njegov prvi singl, a publika ga prati i u glazbenoj emisiji Hrvatske radio televizije A strana. Našem Ivanu Kataviću ovaj talentirani mladić otkrio je i da sprema nove pjesme, čije se premijere očekuju u ovoj godini.
S prvim pojavljivanjem u show The Voice s pjesmom Bruna Marsa znalo se da se iza imena Alena Đurasa krije veliki talent. S 18 godina ozbiljnije se počinje baviti glazbom zahvaljujući jednoj glazbenoj pedagoginji iz Splita.
Moram priznati da u početku nisam imao uopće samopouzdanja, bio sam jako sramežljiv, ali nekako kroz te dvije godine vježbe i puno nastupa nekako sam dobio i samopouzdanja i više sam scenski. Puno bolji sam bio scenski. Moram priznati da za prvu sezonu The Voice-a se nisam imao hrabrosti prijaviti, ali kažem, evo, kako sam bio u toj udruzi Music Talent, tokom dvije godine sam dobio samo pouzdanje da sam se odlučio prijaviti u drugu sezonu. I tako je to sve lagano krenulo.
Natjecanje The Voice Alenu je otvorilo velike mogućnosti da se predstavi široj publici u Hrvatskoj.
Ja sam dao prijedlog da pijam Thinking Out Loud na Blind audiciji, što su oni to i napravili. I jednostavno, eto, moram biti iskren da nisam imao velika očekivanja, jer koliko sam ja god imao i samopouzdanja, opet veliki se broj ljudi prijavilo. Bilo je, ja mislim, brojka oko 5000 ljudi i stvarno, ono, i čak na toj predaudiciji mi smo se družili svi tu. Po meni sam čuo i boljih vokala, ali eto, žiri je odlučio kako je odlučio.
Moj Galebe. A Alen nije stao nakon Voice-a, danas nastupa i na emisiji A strana Hrvatske radiotelevizije.
Moram priznati da je jako zanimljiva bila to avantura. Puno smo radili, puno smo se svi družili, puno smo svi pjevali, tako da jako pozitivna avantura i sigurno mi to nikad neću zaboraviti u svom životu.
Svjetla velike pozornice Alen je doživio kao prateći vokal i na Eurosongu 2017. godine, kada je u Kijevu pratio Žaka Houdeka.
To je produkcija na najvećem nivou u svijetu. Znači, to što smo mi tamo vidjeli, to stvarno se jedan put u životu doživi. To, kako se kaže, jedan put u 100 godina. Tako da, stvarno, sam jako sretan što sam bio dio te priče. I jednostavno, nemam što za dodat, ono jako lijepo iskustvo. Nadam se da ću možda jednog dana ja biti na tom mjestu sad je Žak bio, pa evo. To mi je sad želja za tu budućnost.
Prošle godine u Hrvatskoj je izašao i prvi singl ovog mladog pjevača pod nazivom Dotakni mi lice.
Pjesma je jako dobro prihvaćena, dobio sam jako puno dobrih komentara, ljudi su me zvali i čestitali, tako da mislim da nisam pogriješio sa prvom pjesmom. Sad ćemo vidjeti za dalje, sad tražim druge pjesme. Trebala bi biti uskoro i druga pjesma. Sad hoće li biti kroz mjesec ili dva, to ne mogu točno reći, ali nadam se da ću u što kraćem roku izvaditi pjesmu, jer ljudi jednostavno iščekivaju tu moju drugu pjesmu, pa evo, za njih i ono sve.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Sad si tu, kraj mene, nek tako bude za uvijek.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.